негизги максаты Кыргызстандын Евразия билим деген алкагында өнүгүүсүн жолдорунда түрктөр менен кызматташуунун жолдору. Ошол негизги максаттар. Киши жана чакан ишкердүүлүктө Түркиянын моделин биз кандай колдонсок болот ошону үйрөнүү.
Деди бүгүн Анкара шаарында башталган 2 күндүк бизнес форумдун уюштуруучулардын бири Айбек Сарыгул Азаттыкка иш чарага Кыргызстандан 100 ашык ишкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер Түркиядан 150 жакын өкүл катышууда. Түркия Кыргызстандын ири соода өнөктөштөрүнүн 4-чүсү. Шериктештик кубогунда Кыргызстан 3-чү орун үчүн ойнойт. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы ушул күндөрү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шериктештик кубогунда коло байге үчүн ойной турган болду. Кыргыз футболчулары бүгүн тайпалык акыркы оюнда Казакстан менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Натыйжада упайлардын айырмасы боюнча Кыргызстан А тайпасында 2-чи орунду алды.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекеткейчи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 22 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен, ал эми Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн абанын температурасы 6-11 градуска чейин суук болот, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Жаңылыктарда айтылгандай эле акыркы күндөрү коомдук саясий чөйрөнүн көңүлүн буруп турган мандат чырын бүгүн Жогорку сот териштирди. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсинаманованын мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын 11-январда чыгарган чечимин Жогорку сот күчүндө калтырды. 15-январда Бишкектин 1-май райондук соту ал чечимди мыйзамсыз деп тапкан эле буга нааразы болгон борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку сотко кайрылган. Сот отурумунда биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы жүрөт. Биз аны менен телефон аркылуу байланышка чыктык. Самат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Элиза, негизи эле ошо сот чечими чыккандан кийин имараттын алдындагы нааразы болуп аткан өкүлдөрү, тарапташтары, ошол эле Жумалиева жана Эсинаманованын тарапташтары бир катар кыйкырыктар менен БШКнын мүчөлөрүнө сөздөрдү айтып калышты. Албетте нааразычылык сөздөрдү. Негизи эле айта кетсек, бул маселе бүгүн парламентте дагы каралып, негизи эле күн тартибине депутаттар бул мандат чырын 14-январдан бери кое албай келишет. Кечээ дагы бул маселе бир сыйра көтөрүлүп, ошондой эле бүгүн дагы депутаттар алгач эле ич башын күн тартибине ушул депутаттардын соттошуп атканын көрөлү, карайлы, депутаттарды БШКнын мүчөлөрүнөн да чакыралы деп күн тартибине киргизгени менен бүгүн дагы баардыгыбыз эле байкагандай депутаттар карашкан жок. Ал эми сот процессине кайрыла турган болсок, бул жерде митингчилер ошол соттун башынан аягына чейин турушту. Албетте алар сот процесси учурунда кыйкырыктарын деле коштошкон жок, бирок ошентсе да колунда ар кандай плакаттарды кармоошкан, жазуулар, анда ошо соттон акыйкат чечимди күтүп атканы, БШКны БШКга да бир аз нааразычылык сөздөр да жазылган ал жакта. Айта кетсек, негизи эле соттун өзүндө Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенаманова өкө тең катышкан жок, алардын өкүлдөрү же болбосо адвокаттар эле катышты. Ал эми БШКдан болсо БШК мүчөсү Рашид Бекбасаров өзүнүн соттогу келтирилген жүйөсүнө караганда фракциянын чечими эле жетиштүү болгон, ошол депутаттардын мандатын тапшыруусу тууралуу фракциянын чечими гана жетиштүү болгон. Ошондуктан ошого таянып гана бул баардык негизинен мыйзамдык негиз түз бере алат болчу биздин депутаттардын мандатынан ажыратканга деп ошонун негизинде гана иш алып баргандыгын жүйө келтирип айтып өттү. Жана фракциянын чечими бул фракциянын жыйыны болгонун кайсы күндө 22 декабрда фракциянын жыйыны болуп, ал эми 11 январда ЦИКтин отуруму менен баардык мыйзамдуу чечимди кабыл алдык деп атат. Ал эми адвокаттардын жүйөсүнө караганда ЦИК жыйынды ошол эле шашылыш өткөрүйдү деп, же болбосо кичине жылдыра туруп экөө менен дагы жолукса болмок деп, ошол эле мисалы үчүн Жыргалбек Саматовдун маселесин чечүүгө келгенде алардын адвокаты дагы ЦИКтин отурумуна чакырылып, же болбосо өзү да чакырылып, бир нече органга тактоо каттары жөнөтүлүп, анан кийин гана чечим кабыл алгандыгын айтышып, негедир ушул эки депутатка келгенде чагылгандай тез чечим кабыл алып коюшту деп ошонусунан дагы айтты. БШК өзү дагы кызыктар болду негедир деп. Шайлоого чейин эле ал эми арыздын өзүнө келгенде депутаттар арызды булар шайлоого чейин эле жаздыртып алган деп айтып, бирок ушул айткан сөзүн адвокаттар далилдеп бере алышкан жок. Эмне үчүн антип жазганын сот сураган учурда бул суроого да жооп бере алган жок. Анан кийин эмне үчүн депутат болгондон кийин дагы ал арызды чакыртып алган жок деген суроого дагы ошол адвокаттар жооп бере албай коюшту. Эми соттун жыйынтыгы болсо кайрадан эле ошол мандатынан ажыратып, БШКнын чечимин мыйзамдуу деп тапкандан кийин адвокаттар эми прокуратурадан гана үмүт артып атышат. Себеби Жумалиев өзү фракция лидери Канат Исаевди сотко берген, документтерди жасалгалаган деп. Ошонун негизинде эгер прокуратуранын экспертизадан оң чечимдер чыкса, ошонун негизинде эми кайрадан экинчи баягы үмүтү ошол жакта деп адвокаттар дагы бишир айтып өтүштү.
Рахмат. Самат Жумакадыров биз менен түз байланышта болду. Сиз окуянын өнүгүшүн биздин сайттан дагы окуп турсаңыз болот.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Бүгүн Бишкекте КМШ өлкөлөрү арасындагы диний радикализмди жана вактарда радикализмге берилүүнү алдын алуу, реабилитациялоо усулдарын талкуулаган эл аралык жыйын башталды. Ага кошуна Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан келишкен, Кыргызстандын өзүндөгү диний радикализм боюнча эксперттер тобу да катышып жатат. Кабарчыбыз Замира Кожобаева талкуунун мазмуну менен Бишкектеги студиябыздан кененирээк тааныштырат. Замира айым.
Саламатсыздарбы? Жыйында негизинен борбор азел өлкөлөрүндөгү диний кырдаал диний экстремизмдин аймакка туудуруп жаткан коркунучу, анын алдын алуу жолдору. Ошондой эле авак жайлардагы диний радикализмдин жайылып кетүүсүнө жол бербөө боюнча дагы сөз болду. Катышуучулар дээрлик бир болсо диний экстремизм аймакта улуттуу маселеге айланып баратканын белгилешти. Андан маалым болгондой, дээрлик бардык өлкөлөрдө эле бул көйгөйдүн алдын алуу түшүндүрүү иштеринин негизинде жүрүп жатыптыр. Мисалы, Казакстандан келген Ак ниет коомдук фонду диний экстремизмдин алдын алуу үчүн дин уюмдары, күч органдары менен чогуу аракеттенишерин билдирди. Белгилүү болгондой, Казакстан Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Сириядагы согушка жарандары көп кеткен мамлекет болуп эсептелет. Казак коопсуздук кызматы буга чейин Ирак менен Сириядагы куралдуу кагылыштарга 150 ашуун Казакстанды катышып жүргөнүн кабарлаган эле. Ошондой эле маалыматка ылайык, алар менен кошо 200 ашуун аялдар жана балдар бар экени да айтылган. Ал эми Американын контртеррордук борборунун маалыматына караганда, ислам мамлекети радикал тобуна азгырылган казакстандыктардын саны 1000 жетет деп айтылган. Бирок бул маалыматтарды бүгүн дагы тастыктоого мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени казакстандык эксперттер толук маалымат берүүдөн баш тартышты. Ал эми Тажикстандын расмий маалыматтарында Сирия Ирактагы согушка катышып жүргөндөрдүн саны 300 айланасында. Бул жөнүндө Азаттыкка Тажикстандын жаза өтөөчү мекемелер башкармалыгынын башчынын орун басары Бобомурат Мусуев дагы билдирди. Анын айтымында учурда Тажикстанда 10 тыюу салынган диний уюмдар катталган болсо, учурда алардын 1000 чамалуу мүчөсү өлкөнүн жаза өтөөчү жайларында кармалып турушат. Мусиевдин айтымында башында диний экстремизмге айыпталып камалгандарды да өзүнчө бөлүп кармалган, бирок иш жүзүндө бул туура эместиги аныкталган.
Потом практика показала, что это уже неправильно.
Кийинчерээк иш жүзүндө бул туура эмес болуп чыкты, анткени бул түрмө АКШнын Гуантанамо түрмөсүндөй болуп өзүнчө бир саясий түрмөгө айланып калмак. Ошондуктан биз андан баш тарттык. Азыр эми диний экстремизмге айыпталып кармалгандарды башкаларды азгырып кетүүсүнүн алдын алуу үчүн катуу аракеттерди көрүп жатабыз. Мында бизге өлкөдөгү диний башкармалык, таарык айтканда Аламдар кеңеши, жергиликтүү аксакалдар, жарандык активисттер жардам берип жатышат, деди Тажикстандан келген өкүл. Ал эми Кыргызстандагы абал жөнүндө айтып кете турган болсок, түшүндүрүү иштеринин жүзүрү байкалып жатканын биздин өкүлдөр дагы белгилешти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге каршы борборунун башчысы Талайбек Жапаровдун пикиринде, акыркы 1-2 жыл ичинде диний экстремизм Сирия Ирактагы чыныгы кырдаал тууралуу ачык айтылып, маалымат каражаттары аркылуу көрсөтүлүп жатканы, элдин жаштардын арасында түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлүп жатканы дагы жемишин берип Сирияга Ирактагы согушка кызыгып жаткан агымдын азайышын белгиледи. Бул пикирде болсо Кыргызстанда жана Борбор Азияда жордукчул экстремизмдин алдын алуу долбоорунун координатору Кеңешбек Сайназаров да колдоого алды эле. Биз азыр ошонун кейин уксак.
Биздеги анализ боюнча элдин арасында экстремизм, терроризм, радикализация деген терминдерге чочулабастан терминдердин маани маңызы эмне? Эмне үчүн ушул нерселерди айтыш керек? Кандай жолдор аркылуу ошондой жаман жактар аралашпаса болот дегенди эл таанып биле баштады дейм да. Бул деген мен эң негизги түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн бул негизги бир алгылыктуу маселелердин бирөөсү да.
Жыйын катышуучулары көбүнчөсүн ушул Орусиянын Сирияга куралдуу сокку куруп жатканынан улам дагы Сириядагы агылган борбор азиялык жаштар же элдин агымы азайды деген сөздөрдү айтып жатышкан. Бирок кыргызстандык диний эксперт Кадыр Маликов мунун жакшы жагы менен бирге эле жаман жагы дагы бар экенин айтып кетти да. Анын айтымында бул аймактардын өзүндө экстремисттик топтордун пайда болуп алар аракеттин башташына алып келет деп эсептейт. Кадыр Маликовдун айтымында бул эң эле кооптуусу. Элиза.
Рахмат. Замира Кожобаева Бишкектен түз байланышта болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Пакистан аза күтүүдө. Мындан улам Пакистан парламентине жана башка расмий имараттарда желектер ылдый түшүрүлдү. Кечээ Хайбер Пахтунхва провинциясындагы Бачахан университетине жасалган куралдуу кол салуудан өлгөн студенттер менен мугалимдердин саны бүгүн 21 жетти. Молдовадагы тополоңдо 10 киши жаракат алды. Окуя депутаттар Европачыл багытты карманган жаңы өкмөттүн курамы үчүн добуш берген кезде болду. Карабалтадагы Жунда Кыргыз-Кытай мунай иштетүүчү заводунун жетекчи орун басары Юшан Лин Кыргызстандан чыгып кетүүгө камынып жатканына байланыштуу камакка алынды. 2015 жыл эң ысык жыл болду. Бирибизди улантабыз. Айтылгандай эле Молдовада парламент кечээ жаңы өкмөттү бекитиши нааразылык менен коштолуп, башаламандыкта 10 адам жаракат алды. Парламент сыртында турган демонстранттардын бир тобу кечинде полиция тосмосун бузуп өтүп, имараттын ичине кирип барган. Бирок атайын даярдыктагы күчтөр аларды кайра сыртка сүрүп чыгарган. Мындан улам жаңы өкмөт түн жамына жабык жыйынга чогулуп, ант берүү менен ишке киришти. Бүгүн өлкөнүн укук коргоо органдары парламент сыртындагы жана ичиндеги кечээки башаламандыктар боюнча кылмыш ишин козгоду. Молдовадагы соңку кырдаал тууралуу Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Молдова парламенти 20 январда Павел Филипп баштаган Европачыл маанайдагы жаңы өкмөттү бекиткен. Жаңы өкмөттү парламенттеги 101 депутаттын 57 колдоду. Башкаруучу демократиялык партиянын төрагасынын орун басары 49 жаштагы Павел Филипп буга чейин телекоммуникация министри болуп иштеген эле. Ал премьерликке шайланар алдында буларды айтты.
Мен бул жерге өз командам менен алда канча татаал тапшырмам. Чоң жоопкерчиликти өз мойнубузга алганы келдик. Балким бул өт эле шаңдуу айтылып жаткандай туюлушу мүмкүн. Бирок өкмөт түзүү жоопкерчилигин сунуштаганда мен бул ушундай зор милдет экенин сездим.
Жаңы өкмөттү бекитүү менен парламент өлкөдөгү саясий кризиске чекит койгону айтылган. Молдова былтыр октябрда Валерий Стрелет баштаган өкмөт коррупциялык чататтан улам кызматтан кеткен соң саясий кризиске кептелген эле. Парламентте кечээки добуш берүү полициянын жүздөгөн кызматкеринин коргоосунда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Анткени тышта миңдеген демонстранттар эрте шайлоо өткөрүү талабы менен турушкан. Митингди орусиячыл оппозициялык саясатчылар уюштурганы менен арасында европачыл маанайдагы демонстрант да болду. Алар жаңы өкмөт да ошол эле башкаруучу партиядан куралганына нааразы жана мурдагы өкмөттүн коррупциялык тажрыйбасын сындыра аларынан күмөн санап турушкан. Бул акцияда турган Ар намыс жана ишеним платформасынын лидерлеринин бири Василий Настасия журналисттерге буларды айткан.
Биз өлкө криминалдын колуна өтүп кетишине жол бербешибиз керек. А эгер Павел Филипп премьер-министр болсо, буга жол берет. Андан соң катуу диктатура орноп, аны кансыз жол менен кетирүүгө мүмкүн болбой калат. Биз өлкөнү мындай адам башкаруусуна жол бербешибиз керек. Бул Молдова эле эмес, бүтүндөй региондогу бейстабилдүүлүктүн булагын пайда кылат.
Акцияда тургандардын дагы бири Лора Джосан аттуу аял депутаттар сыртта турган элди көзгө илбей койгонуна нааразы.
Парламент сыртында ушунча киши каршы болуп турганына карабай, элдин тагдыры үчүн жоопкерчиликти ала турган өкмөттү кыска убакытта тандап койгону, бул бизди кемсинткендик. Алар бизди паска уруп коюшту.
Молдованын дагы бир жараны Василий Чиорхита мындай дейт.
Алар уурларда иш кылышты. Алар баарын жарым саатта чечип коюшту. Ушул кантип болсун? Алар сырттагы эл менен сүйлөшө алган жок. Буга чыдоого мүмкүн эмес.
Парламент жаңы өкмөттү бекиткен соң кечинде тыштагы демонстранттардын бир тобу полиция тосмосун бузуп өтүп, имараттын ичине кирип барышты. Бирок полициянын атайын күчтөрү аларды андан ары өткөргөн эмес. Бул башаламандыкта 7 полициячы менен демонстранттардын 3 жаракат алды. Алардын арасында либералдык партия жетекчиси, мурдагы убактылуу президент Михай Гимпу да бар. Мындай тополоңдон кийин жаңы өкмөт түн жамына жабык жыйынга чогулуп, ант берүү менен ишке киришти. Түнкү ант берүү аземине президент Николай Тимофти да катышканы кабарланууда. Бүгүн эртең менен жергиликтүү маалымат каражаттары өлкөдө кырдаал турукташканын жазып чыгышты. Буга улай эле укук коргоо органдары парламент сыртындагы жана ичиндеги кечээки башаламандыктар боюнча кылмыш ишин козгоду. Мындан сырткары тополоңдо келтирилген чыгымдар да эсептелүүдө. Өлкө баш прокуратурасы күнөөлүүлөрдү аныктап, жоопкерчиликке тартууга убада берди. Молдованын мыйзамдарында массалык башаламандык уюштургандарга жана ага катышкандарга 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кеч азаттыкты улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, бүгүн Түркиянын борбору Анкара шаарында кыргыз-түрк ишкерлеринин бизнес форуму башталды. Форумдун негизги максаты Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү. Иш чарага Кыргызстандан 100 ашык, Түркиядан 150 жакын ишкер катышууда. Форумга Азаттыктын кабарчысы Улан Эгизбаев дагы көз салууда. Ал азыр Анкарадан биз менен түз байланышта. Улан,
саламатсыз беле. Сиз айткандай эле Түркиянын борбор шаары Анкарада кыргыз түрк бизнес форуму өтүп жатат. Түшкө чейин бүгүн ушул расмий ачылышы болду. Жанагы тараптардын расмий өкүлдөрү өздөрүнүн билдирүүлөрү менен чыгышты. Бүгүнкү ушул бизнес форумда кыргыз тараптан экономика министри Арзыбек Кожошев жана Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов баштаган расмий өкүлдөр катышып жатат. Ал эми Түркия тараптан болсо өлкөнүн вице премьер министри жана соода база министри Бүлент Тисетки баштаган расмий өкүлдөр жана бизнесмендер катышып жатат. Жогоруда айтылгандай, бул форумдун негизги максаты ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки Түркия менен болгон кызматташтыгын талкуулап, андан ары Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө байланыштуу жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап, биргеликте ишке ашыруу. Арзыбек Кожошов экономика министри өз сөзүндө Кыргызстан Түркиянын бизнесмендери ишкерлери үчүн дейиш экенин айтып, салыктардын түрлөрү жеңилдетилип, баардык мүмкүнчүлүктөр өкмөт тарабынан түзүлөрүн убада кылды. Ошол эле учурда түрк ишкерлери өздөрүнүн инвестициясын Кыргызстанга салууга даярдыгын билдирип кетишти. Өзгөчө белгилей кетсек, бул жерде соода жана база министри Бүлент Түфекчи Түркия тарап мындан аркы Кыргызстан менен соода экономикалык кызматташтыгын тереңдетүүгө кызыктар экенин, эгер өкмөт ушул түрк ишкерлери үчүн дагы дагы мүмкүнчүлүктөрдү жеңилдете турган болсо, бизнес үчүн шарттарды түзө турган болсо, Түркия Кыргызстанга жардамын аябай тургандыгын билдирди. Андан соң форум суроо жооп иретинде өттү. Түрк ишкерлери көбүнчө Кыргызстанга ушул курулуш, соода тармагында жана курулуш тармагында жана туризм тармагында, ошондой эле айыл чарба шаймандарын өндүрүү боюнча кызматташууга даярдыгын билдиришти. Мына айрым түрк ишкерлери ушул Манас аэропортундагы хаб курууга жана Кыргызстанда технопарк курууга даярдыгын билдиришти.
Улан, ушул азыркы учурда болуп жаткан экономикалык кризис маалында түрк ишкерлери Кыргызстанга кандай конкреттүү мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай алабыз деп билдиришти?
Ооба, сиз туура айттыңыз. Ушул азыркы таптагы кризиске байланыштуу Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы соода алмашуу дээрлик $80 млн кыскарып, мындай кызматташтык бир аз төмөндөгөнү байкалат. Анан ушундай тапта дүйнөдө кризис каптап, экономикалык каршылык болуп турган чакта түрк тарап ушул Кыргызстанга Түркиянын модели сыяктуу жанагы өнөр жай зоналарын өзүнчө курууну сунуштап жатышат. Мисалы, бул жакта өзүнчө бир шаарча жалаң өнөр жайга ишкерлерге багытталган ушундай бир сунушту келтирди. Ал эми Арзыбек Кожошов бул сунуш абдан алгылыктуу экенин айтып, Кыргызстанда Токмок, Кара Балта жана түштүктө бир шаарда жакынкы аралыкта атайын өнөр жай курулуп, ошол жакта кыргыз түрк ишкерлеринин биргелешкен долбоорлору ишке ашат деп кабарылды. Азыркы учурда мыйзамдар иштелип жаткан экен. Ушул тапта кыргыз түрк биргелешкен 300 чакты ишкана өз ишмердигин жүргүзүп жатышат. Булар көпчө курулуш тармагында тамак-аш жана тейлөө сфераларын камтыйт. Бул кыргыз түрк бизнес форуму эртең дагы улантылат. Эртең мына ушул Кыргызстандан келген 150 жакын ишкерди Түркиянын борбору Анкара шаарындагы өнөр жай шаарларын чакан жана орто бизнес өлтүрүүгө багытталган ишканаларды кыдыртып көрсөтүп алардын жекече бир долбоорлорду түзүүгө мүмкүнчүлүк беришет. Угармандардын эсине сала кетейин, бул кыргыз түрк бизнес форуму 4-нчү ирет өтүп жатат. Муну ушул Түркияда Кыргызстан достук жана кызматташтык уюму, жаш ишкерлер бирикмеси жана элчилик жана өкмөттүн эки тараптуу кызматташтыгынын негизинде ишке ашып отурат.
Рахмат. Анкара шаарында кыргыз түрк ишкерлеринин бизнес форумунан кабарчыбыз Улан Эгизбаев биз менен түз байланышта болду.
Жыл башында өкмөт кризистик программасын кабыл алды. Программа кризисти чечүүгө канчалык жөндөмдүү жана аны ишке ашыруунун механизмдери барбы? Азаттыктын алдындагы жарым сааттык түз эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312 31 6163. Суроо пикир менен кошулуңуз.
Баса жогоруда айтылган кыргыз түрк ишкерлеринин Анкарада өтүп жаткан бизнес форумунан Азаттыктын сайтында лайв блог жүрүп жатат. Иш чарадагы соңку жаңылыктарды ошол жерден окуп турсаңыз болот. Ал эми Азаттык чекит KG баракчасында азыр кайсы макала баяндар окурмандардын кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу веб эдитор Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Сөз кезеги өзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Ушу тапта Азаттык KG сайтыбызда ондогон жаңылыктар, макала баяндар, сүрөт, видеолор турат. Маселен, Орусия менен ГЭС келишими бузулду деген макала учурда кызуу талкууланып жатат. 20 январда Жогорку Кеңеш Жогорку Нарын каскадында ГЭСтерди жана Камбар ата бир ГЭСин куруу жөнүндө келишимди денонсациялоону колдогону тууралуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу макала жазган. Ал материалга пикирин жазган Сагын деген окурман мындай дейт: Евразия экономикалык биримдигине кирип жалдырап калабыз, эч нерсе дей албай калабыз дегендердин калпы чыкты. Мына биз кааласак Газпром менен да, кааласак ГЭС куруу боюнча да өз кызыкчылыгыбызга жараша иш жүргүзө алабыз. Ошондуктан орустарды ээрчип калдык, аларды карап калдык, орустардын облусу болуп калдык дегендердин сөзү суу кечпейт десе, ал эми атын жазбаган окурман, биз кыргыздар өз келечегибизди ойлош керек, өзүбүз курушубуз керек, андай келишим болбойт. ГЭСтерде да акча жок болсо да өзүбүз бүтүрүш керек десе, Москвадан жазган Улукбек деген окурманыбыз: айыптын баары биздикилерде, орустар акчаны берсе да, эгер биздикилер жеп койсо, жеп кое берсе кантип ГЭСтер бүтмөк эле, орустар 100 миллиард доллар берсе дагы ал ГЭСтер бүтпөйт деген пикирин калтырган. Сайтыбызда кызуу талкууланып, көп окулуп пикир жаратып жаткан дагы бир макала Нарымбаевдин ишинде тергөө фактылары бурмаланганбы деп аталат. Бул макалада президенттик аппараттын мурдагы башчысы 3 жылга эркинен ажыратылган Данияр Нарымбаевдин ишин тергөөдөгү айрым суроо жараткан маселелер иликтөөгө алынган. Ал макалага пикирин калтырган Реалист деген окурман: 200 000 пара сураган кишини жактап жазгандарды окуп, Кыргызстанда кандай адамдар бар экенине таң каласың. Пара алдыбы отуруш керек десе, акыл деген интернет колдонуучу иштеген адамдарды соттоп жатышат. Кыргызстан өнүкпөйт, соттор ушинтип Нарымбаевдей адамдарды кысса, мен бул кишини жакшы билем, жумуштун майын бышырып иштейт, өлкөнүн келечегин ойлойт деп пикир калтырган. Ошондой эле Азаттык чекит KG сайтыбызда кайыр сураткан мээрим деген видео турат. Анда Ош шаарынын 72 жаштагы тургуну Күмүш Айтчыныбаеванын Оштогу келечек базарында тилемчилик кыла баштаганына 2 ай болгону, ал эртеден кечке кайыр сурап эржеткен 2 оорукчан уулун багаары баяндалган. 72 жаштагы бул кишиге жардам көрсөтүүгө шашылган кыргызстандыктар чыгууда. Эгер сиз да бул апага жардам берүүнү кааласаңыз, Азаттык менен байланышсаңыз болот. Элиза, сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев Бишкектен түз байланышта болду. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Бир нече саамдан кийин биз 2-жарым саатыбызды баштайбыз.